Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanti alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna ingkang kaberkahaning Gusti, kepengker kita ngrembak bab apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet. Dinten menika ketingalipun tasih kedah nglajengaken perkawis menika margi utaminipun badhe kita aturaken dumateng para sedherek kita ingkang nedeng-nedengipun nyinau piwucal-piwucal agami ingkang saking kitab suci Injil. Langkung-langkung duateng poro nim-niman. Mbok menawi poro anem, ingkang tasih sami gumergut, nyinau dasar-dasar kekristenan, mereka prayogi badhe kita suwani. Poro adi, poro sedulur, opo sing kudu katindakake amrih rahayu slamet. Kepungkur, aku wis matur, menawa sejatine menungso, kudu ngakoni bab dosa, lan sak banjure ana pamratobat lan pracaya marang sang juru slamet. Kena ngapa dadak nggunakake tukang nyelametake kang ingaran juru slamet? Amargi kita piyambak badhe mboten saged, ora bakal bisa. Ora ana manungsa sing bisa milujengake awake dhewe kanthi sampurna. Mung bab wirjenging badan wae ora ana sing bisa nahan. Apa meneh bapati? Ngantuk wae ana sing ora kuat nahan. Kuat to melek pirang dina pirang bengi. Nanging pungkasane ora ketang sak menit mak klentruk. Ya banjur keturun. Semunuka tekaning pati. Ora bisa dinam dening umat manungsa. Rak megajeng nggih para sepuh, mugi-mugi para anem saged hangge gilut perkawis menika. Sasampunipun kita mangertos bab dosa lan katetangi saged maratobat tuwin pitados pasrah dumateng ingkang kuwaos milujengaken. Dinten menika mbok menawi kula lan panjenengan inggih wigatos ngraosaken sejatosipun kawilujengan menika maknanipun kados pundi. Kok kaya-kaya wigati banget, perlu banget. Wong aku wis waras wiris. Aku slamet, aku rahayu, aku kekurangan sawiji apa? Tanggo apa aku kudu ngrasak-ngrasakake bab karahayon? Iye. Ketinggal waras wiris menika rak badani, jasmani. Ketinggal waras wiris menika rak amargi ingkang kasat ing poncondriya, ketinggal ing mripat. Ketinggal waras wiris menika ora amargi anggenipun kacukupan uripe, magrong-magrong omahe, kandel celengan duite lan gagah menawa lagi sonjo ana ing alam. Ketinggalipun tanpa kekirangan. Nanging kathah ingkang jasmaninipun gagah, nisjatine rohanine wis mati. Nah, rohani ingkang pecah menika ingkang kedah kawilujengaken. Temturipun inggih sesarengan, adilipun ing benjing, badhe ngraosaken kawilujengan lahir batos dumugi ing roh. Dinten menika kita badhe jingleng lan madosi maknaning kawilujengan menika menapa? Dene kok perlu banget awake dhewe kudu nggayuh kawilujengan mau. Senadyan penggayuh kita ora bakal kelakon yen ora ana pitulungane Gusti Allah. Para miyarsa, wonten sanepan-sanepan ingkang dipun wucalaken dening Gusti Yesus. Inggih menika wonten Matius bab 18, ugi Lukas bab 7. Menika wonten sanepan-sanepan wonten ingkang dipun wucalaken abdi kang gemblung, abdi kang bodho. Menika dipun wucalaken kraton ing swarga karahayun langgeng. Menika dipun upamekaken kados dene sang raja ingkang badhe etang-etangan kalian abdi kalian kawulanipun sak sampunipun ngwontenaken petangan lajeng dipun adhepaken salah setunggaling tiyang ingkang gadhahi utang dumateng sang raja. Utang menika kados dene ingkang kedah dipun tanggel kedah dipun aturaken tanggel jawipun dumateng sang raja menika dados pralambanging dosa dosaning uriping manungsa ana ngersani Gusti Allah. Lajeng wonten ing Lukas bab 7 menika inggih bab utang. Bab utang. Wonten kalih tiang ingkang gadahi utang dateng rentenir. Dateng tiang ingkang ngutangi. Upamiya sanes rentenir inggih dateng investor. Ingkang setunggal gang 100 dinar. Sanesipun namung 50. Amargi piyambakipun mboten sagah, mboten kiat mbayar. Mila lajeng ingkang nggadahi arto, ingkang ngutangi kala wau bebasaken. Sinten ingkang langkung ngasi dumateng tiyang ingkang gadah arto menika, ingkang utangipun kathah menapa ingkang utangipun sekedhik. Kula aturi menggali. Nanging bab tanggel jawab no kados dene bab utang. Wonten donya kados mekaten. Menika saged dipun sanepaken dipun ibaratakan utang menika kados dene tanggel jawab kita bab dosa sacara karohanen. Para miyarsa lan para anem, dosa menika sejatosipun utang ingkang boten saged kasaur malih dumateng Gusti Allah. Dosa iku dadi utanging manungsa kang manungsa wis ora bisa nyaur maneh marang Gusti Allah. Dosa iku dadi kesanggupaning manungsa kang nyatane manungsa ora ngleksanani apa kang dadi ayahane nanging malah ngelawan marang Gusti Allah. Kuwi dosa. Senajan kepriye? Senajan kaya ngopo gedhe cilike? Sing jeneng ayan tanggung jawab mau kudu maujud endi tanggung jawabe. Amarga saben dosa manut kitab suci kuwi njalari runtike penggali Gusti Allah. Bab dosa kuwi njalari tatu penggaling Allah. Rasa aduh-aduh ana ing donya sesambungan antara ning bujo lan bujo, suami istri, sisian lan somai, wong tua lan anak, anak lan sedulur, sahabat karo sahabat. Yen ono panglawan, yen ono selingkuh, yen ono sing ora tulus, sing ora jujur, ora bares, umpetan, iripan, bakal natoni atine wong tua, atine anak, atine sahabat, atine sedulur, nato niati mau woi si doso, akibate si doso, buntute si doso, balik marang doso utang kita marang Gusti Allah. Umat manungso kang natoni penggali Gusti Allah, kanthi keadilaning Allah mesti bakal oleh pidono. Kang jalari reno bingah penggali Gusti Allah, kanthi keadilaning Gusti Allah bakal nompo pahala, bakal nompo sih rahmat, bakal nompo kanugrahan. Kuwi mesti. Mengko nopi wulangi kitab suci. Balik si doso, si utang, yen ora bisa disaur. Si doso, yen ora bisa ilang. Kitab suci, Injil, mulangake mengkini. Layang Roma, bab 6, ayat 23. Ono pangandika. Upah pawei si doso iku pati. Nanging, awit ini sih rahmati Gusti Allah. Ono ing Sang Kristus Yesus Gusti kita kita kabeh oleh pangapura tumrap sing percaya mratobat lan ngakoni dosane kawiwitan saka rumangsa dosa rumangsa ora suci rumangsa ora bisa ngayahi dawuh pangandikane Gusti Allah banjur mratobat banjur percaya setya tuhu kaya mungkono Gusti Allah anggone resnani kanthi sampurno marang jagat iki banjur maringi sang juru wilujeng.
Oh,
Para miyarsa, jaman kuno Nabi Wulang, angger-angger toret kang kawulangi dening Nabi Musa dadi paugeran lan dadi patokan supaya menungso bisa nglakoni, nanging nyatane gagal. Ora bisa nglakoni. Malah saya ngetokake panrak-panrak kang saya wuwuh, saya wuwuh, saya akeh, saya akeh. Dados angger-anggering toret menika sanesipun dados dawuhipun Gusti Allah, menika malah njalari anggenipun menungso menika saya nglanggar, saya nerak dhateng angger-angger kala wau saya kathah. Saya kathah. Ngertos, priksa, nyipati menawi menungso menika saya kathah panerakipun awit anggenipun boten saged ngelampahi angger-angger toret. Gusti Allah menika sih rahmatipun saya ageng, saya welas, saya nggatosaken, saya malimpah-limpah. Anggenipun gumregut badhe mirujengaken umat manungso. Saya tumpuk undung dosaning manungso. Saya ageng sih rahmatipun Gusti Allah badhe mirujengaken umat manungso. Yen ngono gawe dosa sing akeh supaya Gusti Allah saya welas. Mboten katen. Menika pikiran gemblung, pikiran ingkang kuwalik. Mboten kok lajeng dosa kang akeh iku kang olehake kawilujengan, mboten. Mboten katen mekaten. Pangertosanipun, awit manungsa menika saya tumpuk undung kanistan lan dosanipun, kawelasanipun Gusti Allah menika saya ageng. Anggenipun badhe mitulungi umat manungsa. Menika panglipur ingkang saya sangat tumrap kita sedaya. Dados kawilujengan menika bab utang kita dumateng Gusti Allah ingkang kabebasaken, ingkang dipun tanggel dening sang juru wilujeng awit saking welasipun Gusti Allah dumateng umat manungsa. Angin kita angsal kawilujengan menika awit saking pananggelipun sang juru wilujeng putraning Allah untang-anting. Mekaten pangandikanipun kitab suci. Aku ki sejatine ora bisa nampa yen ana tembung Gusti Allah kagungan putra, yen Gusti Yesus sinebut putraning Allah. Gusti Allah iku ora anak-anak, ora peputra lan ora dianakake. Tentu panjenengan kagungan penggalian kados mekaten. Kula mboten mangertos kados pundi piwucal menika saged dumugi ing panjenengan. Kula mboten mangertos kados pundi piwucal menika saged dados pangertosan kita para manungsa. Dinten menika kula namung mangertos bab setunggal inggih menika bilih kitab suci pangandikanipun Gusti Allah ingkang katampi dening para nabi jaman kino kalebet Nabi Nuh, Nabi Abraham, utawi Ibrahim, Nabi Eska, Yakub, Nabi-nabi sak sampunipun, dumugi Nabi Yusuf, dumugi para nabi yang sak lingkingipun, dumugi Nabi Elias, dumugi Nabi Yesaya, dumugi Nabi Yehezkiel, dumugi Nabi ingkang dinten menika lan wanci kepengker kita sinaoni pipucalipun Nabi Yahya putranipun Imam Zakaria lan pipucalipun Gusti Yesus piyambak wonten kitab Injil menika pangandikanipun para nabi wit jaman kina menika ngendikaken lan Injil menika hanekseni bilih Maria badhe nglairaken bayi jaler putra kakung lan kanameaken Yesus menika badhe sinebat putraning Allah. Kitab suci ngendika kados mengatakan. Kitab suci menika pangandikanipun Allah. Menapa kula lan pian badhe nglawan kitab suci awit saking dipun awisi dening para guru-guru kita ingkang asipat manungsa. Para sedulur, luwih becik awake dhewe nyinau kitab suci kanthi sabar. Mboko sithik, mboko sithik, saya jero, saya jero, saya akeh duwe pangerten lan nemu pemahaman, oh bener, sing diarani Gusti Yesus putrane Allah kuwi mikire ora cara manungsa nanging cara rohani kanthi iman kang bebles. Ora banjur ngremehake Gusti Allah. Gusti Allah dianggep kaya dene ndadak kudu rabi manungsa lan peputra juru wilujeng. Ora kaya mengkono kuwi carane memahami Injil. Yen carane kaya ngono, aku lan pian kabeh wis ngremehake Gusti Allah. Sing ngremehake Gusti Allah ora bakal kalis saka ing paukuman. Yen ora paham nyinau, yen durung damang gegirut kanthi bebles, yen durung nampa ilmune nyinau kanthi wrata. Aja mung jari kudu mbuktekake dhewe Injil iku kaya ngopo, sejarahe Injil kuwi kepriye, kok diarani pangandikane Gusti Allah kaya ngopo, lelakoni. Para miyarsa, mekaten kula anggen kula matur dhumateng para meniman, kula campur mawi basa ngoko. Dados menawi mekaten dosa menika kados dene utang kita ingkang boten badhe kasahur malih dhumateng Gusti Allah. Saketipun ical dosa menika menawi kabebasaken. Kedah wonten ingkang bebasaken inggih menika sang juru wilujeng. Satemah maknaning kawilujengan menika ingkang angka kali inggih menika manungsa lepas saking cengkermaning dosa. Nah, menika ingkang pingaken. Manungsa lepas bebas saking cengkermaning dosa. Manungsa bebas saka panguasane dosa. Panguasipun dosa menika nyeret manungsa kalebetaken ing naraka. Ngancani bapak isi dosa yaiku iblis. Menika kawilujengan. Sasampunipun utang menika kasaur lunas dening panebusing Sang Kristus, kita bebas saking pangan caming hukum naraka. Kados mengkaten maknaning kawilujengan. Pramila ora mung slamet awak, ora mung slamet kantong, ora mung slamet jabatan, ora mung slamet ambekaning jasmani, ora mung slamet kawibawane ana donya, ora mung diarani umur dawa kuwi sing slamet. Boten, boten namung menika. Kawilujengan gadhahi makna ingkang langkung lebet inggih menika utang dosaku marang Gusti Allah linebur dening sang juru wilujeng lan aku bebas lepas saka cengkerman panguasani dosa. Satemah aku bebas saka paukuman naraka. Menika kawilujengan ingkang sejati. Menika maknaning kawilujengan. Pramila monggo kita tasih kedah nyinau malih bab kawilujengan. Apa sing kudu tak lakoni supaya uripku rahayu slamet? Menika para sedherek. Mboten gampil. Mboten gampil. Nanging kedah kita sinau. Ing wancing kang badhe dumugi menika wonten kaludangan pepanggihan malih, kita taksih wigatos ngrembak bab apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet uripku sakwise utang dosaku tak ngerteni kudu ana sing bebasake. Oh Gusti Yesus manut kitab suci sang juru wilujeng, lan aku lepas saka cengkermaning dosa, oh bunga ora bakal kahukum. Apa sing kudu kita tindakake amri kawilujengan mau dadi duweku. Menika badhe kita sinaoni terus supados gesang kita menika inggih manggih sumbering karahayun. Thank you. giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-2-3 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang dinerkahan dening Gusti, pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala. Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.